dhaabbatuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirti. Akka warra lafaatiif maatiin jedhanitti torbaan kana keessa aanaalee godina Booranaa hedduu keessa nam hedduu guuranii mana hidhaa dhibiittiin dabrani. Aanaaleen nam keessa qaqqabanii jiran kunniin yaaballo, dilloo, waajjirlee fuula akka kaatee jala butanii dabranii jedhan kana eessa akka geessanillee dhiirisanii nutti himne jedha. Warri lafaatiif maatiillee bulchaan godina Booranaa kana irratti deebii kenne Galmoo Daawwitiitu erge.
Akka jiraattonni godina Booranaa aanaalee garaagaraa jedhanitti namoota kana hidhuun butuun erga jalqabame torbee lama darbee jira. Goolichi jiraataa yaaballooti.
Godin Booranaa keessaatti aanaa hariiroolee keessa namni fuudhanii jira. Kana yaaballoolee keessa namni fuudhanii jira. Magaalummaa naannoo baadiyyaa ka yaaballoolee keessa kan warrummaa aanaa kan jajjiran baadiyyaalee keessa namni fuudhanii jira. Aanaa dirreellee keessa yookiin aanaa dirreellee keessa namni fuudhanii jira. Dubbiluutu magaan dubbiluutillee irraa namni fuudhanii jira. Aanaa Ilwayyeellee irraa namni fuudhanii jira. Godin Booranaa jalaati. Aanaa irraa namni afaan dhuguu fuudhanii jira. Ammoo gara harki keessaafi namni deemu hin jira. Namni ammoo akka fuudhanii aanaalee akka irraa fuudhanii.
Abgoolicha akka jedhutti warra kana to'annoo jala kaawwalchee aangawoota bulchiinsa aanaatii fi gandaati. Kora Bittinneessaa mootummaa naannoo waliin ta'uudhaan. Gariin namoota kana qabamanii battalumaan yoo gadhiifaman kaan isa buteen isaanii hin beekamu kaan ammoo leenjiif gara xoollaa'ii geeffamanii jedha. Abgoolichi.
Xoollaa'iin jirraa jedhanii namni ammoo ka xoollaa'iin jirree illee kanuma ka bilbilii isaanii hin hojjannee illee kanuma ka fufuudhichi kan dhagahee baqatee raasaa jiru illee kanuma namni ammoo kanammaan kan fulatan jiraa fulasin jiraa jedhu deemma isaan achi deeman xoollaa'ii leenjii deemanii nuun jedhanii namni gaafanne illee. Kan gaafannu illee nam kan ma guurtanii maan tolchitanii guurtanii illee waan tokko illee tolchinu inuun illee inni jeenyu illee leenjii kennineeti hubannoo kennineeti gorsaaf leenjii kennineeti gadhiinaa waan jedhanii agarsiisa isaan waan nu bira deemanii namni nu fuuldeen kan nuti bira deemanii jiranii warroottan sun keessaati namni guyyaa kan isaan galchinaa guyyaa kan isaan deebinnaa waan akkana isaan galchinaa deebinnaa guyyaa aganaatti ittiin deebinnaa waan nuun jedhanii kadhageen takkaalleen hin jiru.
Jiraataan godina Booranaa aanaa Dubluuqa ammoo namootni to'annoo jala oolan kun maqaa adda bilisummaa Oromoo deeggartan jedhameen qabamanii jedhu.
Aanaa Dubluuqa keessa kan qabamanii namni xoollaa'ee dhaqanii jiru nama shangaa biiroo liiban godaanaa jedhanii kaan immoo jaatanii qaadanii jiraata magaala Dubluuqa yoo ta'u daldala muusa lolee jedhanii muusa lolee illee daldalaa nama kiliinika fayyaa qabu hamaa bakka gargaarachuu jiru ogummaa fiitiin. Maatiif gargaarachuu jiru jechuudha. Boruu geessaadhaan kunis boruun kun waajjir koomishinii aanaa Dubluuqa keessa hojjeta. Namooti kun kun tokko yoo laallu wanni isaan hojjetan tokkollee hin jirtu baddii tokkollee hin qabani.
Jiraataan Dubluuqa kun dabalanii namoota haala kanaan baadiyyaa fi magaala keessaa butaman lakkoofsa isaanii baruun haga yoonaa rakkisaa ta'uu waliigalaan garuu akka godina Booranaatti nama dhibbaa oltu akkasiin butamee jira jechuun dubbatan. Warri to'annoo jala oole kun hedduun isaanii mana murteetiif hin dhiyaannes jedhu.
Namni asii Dubluuqa irra deeman namni sadii mammurtii ittiin dhiyaanne namni lamman murtii dhiyaate dubbii isaanii gaaf roobii beellam qabanii gaaf roobii guyyaa kaleessi dabreechu qabadhaa kan nuuf fidaa sa'aatii saddeet irratti jedhani. Odosnee gujjirruu bakka gaafa sanyoo kanam galgalee kaanii ittiin dhaabatan. Aangoosi mootummaa naannoo kan jiranii isaan nam sodaachisanii yoo jechuun akka aangoo qabanitti aangoo akka qabanitti namatti dubbatan malee wanni isaan namatti manuu hin jirtu akka ammoo wanni gar dhagaanillee hin jirtu. Isaan yoo gaafattuu yoo si sodaachisan waan ta'eef sodaatu namni gaafattu tokkollee hin jiru aangoo fiitiin fayyadaman waan ta'eef.
Sooti Huqqaa jiraattu magaalaa Yaaballooti. Godhata darbe abbaan ishee obbo Huqqaa Dooyyoo waajjira hojjetanii humnoota mootummaatiin qabamanii akka deeman dubbatti.
Warrumaa poolisootaatti kan qabee deeme sababiin isaa uumaan beekamne uumaa yakkii onni miyaatti tokkollee hin jiru. Warri biiroo inni waliin hojjatulleen uummatilleen waan tokko kunni keessa hin jirre hin beekan. Uumaa waliin miyaatti hin jiru akkanuma qabanii deemani. Inni ammoo abbaa ijoollee afurii. Qabamuun isaanii namni asaa bilbilaan ni bilbilanii osoo gidduun qabameera hin jedhanii asirra leellee gaafannee maal fakkii qabamne garuu uumaa kan nuun hin jenne. Sababni isaa kunimmee si qorannaaf si barbaanna jedhanii qabatanii deemani. Bilbilli isaa yeroo guyyaa biyyee qabanii deemanii sunniin hojjata.
Eessa akka jiran bartaniitu amma?
Gara xoollayii sunii jira jechaa dhageenyeerra. Kun garuu isirraan dhageenye namoon biraan nutti malee.
Sooti aangawoonni naannoo waan qabamu abbaa ishee obbo Huqqaa Dooyyoo namni kana jedhee isaaniif hime hin jiru jechuun dabaltee dubbatti. Komii jiraattonni kaasan kana bulchaa godina Booranaa obbo Guyyoo Galgaloo gaafannee turre.
Ani erga dhufe yaa'u guyyaa sadaffaa fi ta'us jaalawwan duraan turan jira odeeffannoo fagadhe jira. Namoonni man leenjii adda addaa galanii hin jiranii kanana lama da kai sa tani sai ga dufe na huta sabiya fari akka duran kai surami mariyamme to makka da dilaka famangone jira kanana latti manne da anade hunda honi lala jira namot lenji de mani achi de mani nada ti tom prati nam ge sna kinjire ode tanno amma dufe ga butte ci
namon kun sababa mali da kan san to anno jela wolani sa tau lenji to kan maf kan jeda na kunis
kunega ko motun marti to cham goda ma jinu wal kabate aw tasgadi nagado wuti shiraf sharri ka ne dadda ta tes oromia hetu ke satra kon kuma kitur bal na inde kama abawo shene je dame da ka yoro gara gara ko jinu ke sakture ti oromia duke sakture mari gara gara rabbe je pabe akkuru ko koren teknika boti gada wali da ba te so je san balina mo je sakture ni hunde ke nan degna arga ase ge du hunde si isa wal kabate rakom balla wan ture si wali kubi se swan ture na moti umne murati aska mallenji kana ktenani marini ya corona ti gadu ni ta ta ma ture da de fago amma kabo fi kam yan mo je kama jiru
lenjin kun aka na mota kana to anno je lawo je tani lenji sa jirtu mu aka fe dati lenji sa jirtu mu man wan te be kam wa lenji sana
lenji ni lenji hubanno wa le gala ke amalu ma so usa mo tumma ta ko ti won kama tera kon kunu mama ra ko kana mo ubanno wali kenu baye urte sa da bi ubanno darga je si ke na saru bate wani sirre gam tun to akin da ubanno baye barba ci sara hanu ra kai le inji ken namale mani da a na da be ko ta kin jire fi do ni ken namu si do di duwan le inji gara gara ti ken namale da don den godin sanas an kan andu da gamma turtes ka amma ero da presidente si amman le inji akgala mi da cirat le inji ubanno wali gala da han ken namale
obuguyo jiratuni godna gorna torotni ke nyumnan qawmani demen komijirde efatu kana maljetu ga tijedu yode esinofi namikale injin kuni sabarbache sujede memotum mani tamani dide humnan ge famu dubbatani jiru lako sana mota kana godni gorna hamman beka yiga tijedus namonni kuni dibbawul tawsani obuguyo ni mani baratonni garu kana kessa hinqabani injin dubbatan namonni kutabi yetti baka daddat lenjit ke famen jedaman kuni yoma kagedde ke faman wanti beka mo injiru gaba sagale amerika galmudait nairobi ra